Joe Wilson, auk. Lugu parv laeva Estonia hukkust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Loeb Anu Grünberg.
Sugulased olid raevus. Bendreus võrdles Rootsi valitsust diktatuuriga, sest see keeldus proteste kuulda võtmast. Ta nurises, et peaminister oli täielikult eiranud kohtumissoove ja seda isegi ligi 500 päeva pärast õnnetust. Nad lihtsalt ei kuula, ütles Bendreus. 24 riigis elavate sugulaste peaaegu üksmeelsest tahtest hoolimata on Rootsi valitsus kindlalt otsustanud matta meie kallid surnud ja kaduma jäänud lähedased betooni alla. Rootsi veeteede amet suhtub meisse kalgilt ega tunne meile kaasa. Nad on külmad, südametud inimesed, teatas Bendreus. Lennart ja Birgitta Berglund, kes olid kaotanud parvlaeval viibinud sugulased, teatasid omalt poolt, et kui Rootsi sarkofaagi plaani tõepoolest ellu viib, siis organiseerivad nemad enne seda laskumise vrakile ja toovad Birgitta vanemate säilmed ära. Teist sugulaste rühma esindav Berglund ütles, et surnukehi saadetakse ära tooma ühes Euroopa allveeoperatsioonidele spetsialiseerunud firmas töötavad tuukrid, sest just see firma pakkus ohvrite perekondadele tasuta abi. Berglund kinnitas, et ta ei karda kohtuprotsesse, sest sugulaste surnukehade eest hoolitsemist ei saa pidada kuriteoks. Surnukehad ise polegi kõige tähtsamad, väitis ta. Olulisem on see, et sa teed seda, mida sinult kui inimolendilt oodatakse. Sa pead sängitama perekonna liikme puhkama, kulugu selleks 1 aasta või 50. Mõne perekonna liikmed ähvardasid tööde pidurdamiseks vrakki ümbruse mineerida. Tallinnas läksid hukkunute sugulased esimest korda pärast nõukogude okupatsiooni vastu korraldatud meeleavaldusi tänavatele. Avaliku arvamuse uurimisel selgus, et Eesti perekonnad on rõhuvas enamuses kirjeldatud plaani vastu. Kohe, kui Rootsi tahtis katta vraki betooniga, hakkasime kahtlustama, et midagi on väga valesti, et laev ei hukkunud nõnda, nagu kinnitati. Ütles eestlanna Aina Lee, kes oli pääsenud uppuvalt laevalt oma abikaasa meeskonna liikme Aulis Lee abiga. Isegi Jaiki lõpparuannet uskunud inimesed hakkasid kartma. Sealne merepõhi on nagu soo, ütles eestlane Ander Paeorg, kelle naine hukkus laeval. Minu meelest oli katmise idee kummaline. See kate ise uppuks. Igatahes pole ju tegemist tuumalaevaga. Sellal, kui sugulased koondusid ja Rootsi ametiisikutega võitlesid, sai Franssoni plaan löögi täiesti ootamatul rindel Soomest. Parvlaev uppus Soome rannikul asuva Saaristomere rahvuspargi lähedal, kus elavad paljud kaladest toituvad linnuliigid. Parvlaevale oli jäänud 400 tonni kütust ja õli. See ei meeldinud Soome keskkonnainstituudi ametnikele. Meie arvates korrodeerub laev 20-30 aastaga nii tugevasti, et sealt hakkab lekkima õli ja kütust, mis ohustab loodust, teatas Soome keskkonnainstituudi insener Erki Mykanen. Varem oli Soome keskkonnainstituut edukalt välja pumpanud kütuse ja õli Soome territoriaalvetes lebavalt Viktori vrakilt ja 1041. aasta Soome sõjalaevalt, samuti uppunud parvlaevalt Sälli Albatros. Nüüd soovisid nad ka Estonia ohtlikud vedelikud välja pumbata ning nende insenerid koostasid juba tööplaane. Veelgi enam loodeti, et Soome ja Rootsi valitsused jagavad saasteainete kõrvaldamised kulud. Fransson tõrjus need kavad tagasi, Võib-olla oli aega napilt, võib-olla hoolista võimalikust kütuselekkest vähem kui vraki katmisest. Aga võib-olla ei tahtnud ta, et eriloata insenerid merepõhjas laevas ringi nuhiksid. Selle asemel lubas Franson keskkonnakaitsjatele, et kütuse ja õli kõrvaldavad vrakist seda betooniga katvad firmad. Hollandis Mittag ja Nordic Marini lepinguosaliste konsortsium rööbiti muude töödega. Smittaki tuukrid, kes on voolikute kaudu merepinnaga ühenduses, pumpavad vedelikud välja. Aga Soome keskkonna instituut leidis, et Smittaki pakutud plaan on pealiskaudne ning osaliselt tugineb ekslikele eeldustele. Läbirääkimiste ajal sai selgeks, et see töid kavandav koalitsioon isegi ei kavatse rasket kütteõli kõrvaldada, kinnitas Mykkanen. Kartsime Hollandi firmad kinnitavat, et ta on ülesande täitnud, näidates oma kütust ja õli ning väites, et see pärineb Estonialt. Soome keskkonnainstituut nõudis endale järjekindlalt õigust ise vedelike väljapumpamist juhtida, et töö ikka korralikult tehtud saaks. Pärast ametiisikute korduvaid sõite Rootsi, kus nad kohtusid Franssoniga, said nad lõpuks võimalike saasteainete kõrvaldamise loa, teatud tingimustel. Soome keskkonnainstituut peab töötama vraki katteoperatsioonid katkestamata. Betoonhauakambri missioon oli kõige tähtsam. Ja viimane tingimus, ilma inimesteta. Tuukrid ei tohi põhja laskuda. Uudishimulikel pole vraki juurde asja. Mykkanen ja Soome keskkonnainstituudi peainsener Kalervo Jolma kratsisid kukalt. Nad läksid Soome tagasi ja koostasid uudse, põhjamaiselt kokkuhoidliku plaani. Esimest korda pumpab nende organisatsioon kütuse välja ainult kaugjuhtimisega robotite ja liikuv robotite abil. Seda tehakse betoonkatte operatsiooni häirimata. Sellegi poolest pilasid Soome keskkonnainstituudi insenerid kogu aeg parvlaeva kavandatavat katmist, sest see oli nende arvates algusest peale nurjumisele määratud. Ainuüksi tehnilisestki vaatevinklist ei kõlvanud betoonkatte kuhugi, see vajuks mutta. Sealne merepõhi on nagu jogurt, selgitas Jolma. Samal ajal paisus raev maismaal. Õiguse mõistmise hammasrattad said hoo sisse. Estonia katastroofi ohvrite rahvusvaheline tugigrupp RT palkas rootslasest advokaadi. RT uskus, et Meyer Werfti laevatehase ja parvlaeva sertifitseerinud büroo Veritase vastu algatatud kohtuasja raames õnnestub vrakilt hankida uusi tõendeid. Vraki betooniga katmine oleks selle võimaluse välistanud. Kas saaks Rootsi riigi kaevata eelseisva kohtuasja tõendite varjamises süüdistatuna rahvusvahelisse kohtusse? Keegi ei osanud seda kindlalt öelda, kuid asjaga seotud advokaadid valmistusid salamisi usinasti võitluseks. Kohtus olnuks katmisotsust üsnagi tülikas kaitsta. Lõpuks andis Rootsi valitsus järele. 1996 aasta juunis tööd peatati. Hukkunute sugulased olid ühe lahingu võitnud. Betoonhauakambrist loobuti. Palju rohkem huvitab meid küsimus, miks see operatsioon üldse algatati. Franson oli ilmselt põhjalikult läbi vaadanud Rockwateri sukeldumisaruande, milles kirjeldati vraki ümber lasuvad väga pehmed muda ja savi. Ilmselt oli konsortsium ka ise merepõhja uurinud. Nende insenerid ja geoloogid analüüsisid tulemusi, sooritasid arvutusi, konsulteerisid teiste ekspertidega ning lugesid teatmeteoseid. Smittak on päästetööde ja ülestõstmise rahvusvaheline ekspert. See firma oli pinnale toonud parvlaeva Herald of Free Enterprise ja katnud venelaste allveelaeva Komsomolets. Hiljem sai sellest allveelaeva Kursk ülestõstmise peaettevõtja. mõned Euroopa tipppääste eksperdid, kes kõik tollest 45 miljonit dollarit suurest lepingust oma osa said, olid nõustunud puistama kive jogurtisse. Kas ebapädevus või tipptasemelt pärit suunised? Kumbagi oleks raske tõestada. Nurjunud katmistöödel oli siiski sündinud paar olulist muutust. Ettevalmistustööde käigus nihutas konsortsium Soome Keskkonnainstituudi andmeil vrakki umbes meetri võrra edasi ja sügavamale pehmesse mutta. Ja need päästetööde firmad tegid veel midagi muud. Enne katkestamist olid nad puistanud Estonia ümber merepõhja sadu tonne liiva. Kõige rohkem paigutati seda kahtlusäratavalt just ühte kohta, vööri lähedale parem pardale. See liivaküngas on näha 2000. aastal vrakile ilma loata korraldatud ekspositsiooni videosalvestistel. Ameeriklasele Greg Peemisele, kes aitas sukeldumist organiseerida, oli öeldud, et kohe pärast õnnetust vrakki uurinud Rockwateri tulkrid pääsesid laeva sisemusse vööri lähedal põhjas oleva auku kaudu. Aga meie ei leidnud seda auku, nentis Peemis. Kas see varjati laeva äärde kuhjatud liivaga?
Maximum distance from the sun, 94,537,000 miles. Minimum distance from the sun, 91,377,000 miles. Mean distance from the sun, 92,957,200 miles. Mean orbital velocity, 66,000 miles per hour. Orbital eccentricity, 0.017. Obliquity of the ecliptic, 23 degrees, 27 minutes, 8.26 seconds. Length of the sidereal year, fixed star to fixed star, 365.26 days. Length of the mean solar day, 24 hours, 3 minutes, 56.555 seconds in mean solar time. Length of the mean sidereal day, 23 hours, 56 minutes, 4.091 seconds in mean solar time. Mass, 6,600,000,000,000,000 tons. Equatorial diameter, 7,927 miles. Polar diameter, 7,900 miles. Oblateness, 1,298. Density, 5.41. Mean surface gravitational acceleration of the rotating Earth, 32.174 feet per second per second. Escape velocity, 7 miles per second. Albedo 0.39. helium, 0.39. Albedo, 0.39. Albedo,
4. osa, taust. Endine Nõukogude Liit aastal 1994. Kommunismi kokkuvarisemisele järgnes tsentraliseeritud riigi tormiline lagunemine. Lõid lõkkele etnilised pinged. Kerkis esile teravate konfliktidega piirkondi ja puhkes ka relvastatud vastasseise. Venemaa leidis, et teda ümbritsevad vaenulikud väikejõud. Moskva arvates püüdsid separatistid lagundada ka Venemaad ennast. Jugoslaavias ja Afganistanis märatsesid julmad kodusõjad. 3 aastat varem oli lõppenud esimene lahesõda, mis tõttu läbi Venemaa valgus põgenike vool, kes püüdsid läände pääseda. Venemaa nõrk keskvõim soodustas korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevust, mis valgus üle selle avatud piiride. ...1994 vallandunud kaos. Eesti riik koges pärast 1991. aastal saavutatud iseseisvust esimesel 4 aastal rohkem kriise, kui Soome ja Rootsi kogu 20. sajandi rahuaastail kokku. 1990. aastate ebakindlate piiridega Eesti kõik peamised hädad tulenesid Nõukogude Liidu kokkuvarisemisest ning olid otseselt seotud Venemaaga. Narva referendumi kriis, katse luua Eesti piires Vene autonoomne regioon, Venemaa nõudlused Eesti kirdealadele ja püüd need endale haarata. Jultunud organiseeritud kuritegevus, mis karistamatult seadusi jalge alla tallas. 1994. aastal Aeroflotti lennukid TU-134B kaaperdamine. Põgenike tulv Eestisse, näljastreigid, protestid ja pantvangi võtmine Oru turba kombinaadis. Jäägri kriis, uue Eesti sõjaväe kildkondade vägivaldne konflikt. Parvlaeva Estonia uppumise irrutamine tollasest üldisest olukorrast ning ainult pime laeva konstruktsiooni vigade arutamine on üks sama hea kui arutlus, et Tšernobõli reaktori sulamine 1986. aastal oli lihtlabane tehnilist laadi seik, mis võinuks aset leida ükskõik missuguses riigis. Ent just nõnda see läks. Laevahuku ühise uurimiskomissioni toimetatud juurdlus oli ajaloo suurim kukkugu klopsitud soperdis. Parvlaeva katastroof kisti nagu muu seas lahti selle ajaloolisest kontekstist ning suunati ahtamasse ja etteaimatavamasse tehnikavaldkonda. Kõrvaltegurid, asjakohane lisainformatsioon ja muud tõenäolised põhjused vaikiti maha. Estonia ei seilanud lihtsalt ühest sadamast teise. See liikus 2 järsult kontrastse maailma vahel, millest üks oli tulvil ebastabiilsust, masendavat vaesust ja vägivalda. Teine aga rikas kuningriik, mida oli pikka aega juhtinud hoolitsev ning rahumeelne valitsus. Alates 1993. aasta veebruarist, kui Estonia alustas sõite Tallinna-Stockholmi liinil, kuni parvlaeva uppumiseni septembris 1994 püsis Eestis väga habras sõltumatus. Eesti oli poliitiliselt sotsiaalseid, etnilisi ja ajaloolisi niite pidi endist viisi seotud kokkuvariseva Venemaaga. Vene pealisehituse iga käeksatus, praksatus ja mütsatus kõmises üle kogu endise Nõukogude Liidu. Eesti asus ohtlikult otse maailma ümberkorraldamise murrangu joonel. Nõukogude Liidu langus on väidetavasti üks kõige olulisemaid sündmusi 20. Sajandi poliitika ajaloos. Nõukogude Liidu lagunemise põhisündmuste ja selle laiemate tagajärgede hindamine ei ole tingitud ajaloolisest huvist, vaid me vajame seda käesolevas raamatus esitatud alternatiivsenaariumide mõtestatud mõistmiseks. See peatükk kirjeldab kokkuvõtlikult 1994. aasta Eesti tulipunkte, mille taustal toimus parvlaeva Estonia õnnetus. Peamine on see, et 1990. aastatel ei saanud Venemaad Eestist lahti haakida. Ehkki 1991. aastal oli Eesti ennast iseseisvaks kuulutanud. Seda asjaolu mainitakse raamatus esitatud faktide puhul korduval. Kokkuvarisemine. Makrosündmused arenesid üha kiiremas tempos. Novembris 1989 langes Berliini müür ning Ida- ja Lääne-Saksamaa taas ühinesid. Aheldatud Ida-Euroopa murdis enda vabaks. Balti riigid taastasid oma iseseisvuse. Vana ja roostes Nõukogude Liidu kägisev struktuur andis lõpuks järele ning süsteem, mis oli taganud stabiilsuse planeedi suurimail maismaa massiivil, mis ulatus Skandinaaviast kuni Kaug-Idani, purunes ja varises kokku. Suurim alles jäänud kild Venemaa vappus anarhias, sabotaažis ja laiaulatuslikus terrorismis, nagu ütles 1990. aastate alguse kohta tollane esimene mees, Venemaa president Boris Jeltsin. Üksteise järel Nõukogude Liidu küljest ennast lahti murdnud Balti riigid, Gruusia, Moldova, Armeenia ja Azerbaidžaan, kas sattusid relvakonfliktidesse või olid torkimiseks liiga tulised. Tšetšeenia 1991. aasta suveräänsusdeklaratsioon põhjustas peagi kaks laastavat sõda, mis kestsid ligi 10 aastat. Tadžikistanis möllas alates 1992. aastast 5 aastat kodusõda. Kõrgemad panused tulid mängu siis, kui lahku lõi Ukraina ning sundis Krimmis paiknevat Musta mere tuumalaevastikku Kiievi valitsusele truudust vanduma, mis tekitas Moskvas raevu. Afganistani kodusõda avaldas ohtlikult destabiliseerivat mõju Kesk-Aasia riikidele. Venemaa istus keset reaalset ja potentsiaalset relvakonflikti, mida välismaailm vaevu märkas. Ka seesmiselt paistis Venemaa lagunevat. Riigi ettevõtted katkestasid töö, sest nende senised kliendid ja tarnijad Nõukogude Liidus olid püstitanud piirid ning kasutusele võtnud uue, rahvusliku valuuta. Rubla väärtus langes naeruväärselt madalale, muutes eluaegset säästud taskurahaks ja purustades sotsiaalkindlustuse võrgu. Arstid, miilitsad, professorid ja poliitikud teenisid ümber arvutatuna vähem kui 40 USA dollarit kuus ning kukkuv rubla nõrgendas ja uuristas ka põhiinstitutsioone. Massilise töötuse ja ähvardava nälja ohu tõttu hakati mujalt maailmast saatma Venemaale toiduabi, kerkis rahvusvahelise julgeoleku ohtusid. Venemaa sisesegaduste ja peakaotanud juhtkonna tõttu muutus reaalseks kodusõja oht. loomulikult olid Venemaa ja Eesti ametlikult eraldi riigid ja kumbki järgis oma huvisid. Ent praktilises mõttes polnud see tõsi. Juba sajandeid kestnud Vene ülemvõim ja poole sajandi pikkune vangipõlv Nõukogude Liidus olid Eesti Venemaa külge üsna kinni sidunud. Seetõttu vapustasid Nõukogude Liidu kokkuvarisemisele järgnenud sotsiaalsed segadused Venemaal sageli ka seda Balti riiki. Mitte iga Venemaal puhkenud kriis ei mõjutanud Eestit, aga kahtlemata olid kõik 1990. aastate algul Eestit tabanud kriisid otseselt Venemaaga seotud. Konflikti lätted. Tuhandeüheksasaja aastatel toimunu hindamise häda on selles, et seda tuleb teha tagasi vaates. 1994. aasta paiku endise Nõukogude Liidu riikidele tehtud ähvardusi ja ohtusid meenutatakse praegu sageli kergemeelselt lustakas toonis, nagu linnalegende. Metsarohke Eesti tegi suure hüppe Nõukogude Liidu mereväe eelpostist taas sündinud iseseisvaks riigiks ja kulus vaid pisut üle 10 aasta, kui temast sai Euroopa Liidu ja NATO liige. Võib-olla kipub rutakas edu ähmastama ja mahendama kõike seda, mis oli varem. Kui konstruktiivsed muutused toimuvad kiiresti ja sageli, siis võivad nad möödunud halvast jätta inimeste mällu nõrgema jälje. Varem Eestit tahistanud masendus, seadusetus ja vaesus muutusid inimeste mälus karmist tegelikkusest üles puhutud raskusteks. Lahvatusliku etnilise konflikti läidetud süütenööri meenutatakse praegu kui alatist tühist tulikonna. Palgamõrvu ja uraani hangeldamist pisendatakse või räägitakse sellest seltskondlikel vastuvõttudel anekdoote. Aga parvlaeva juhtumi ajaloolises kontekstis arutamine tähendab näkku vaatamist kõik võimalikele ebameeldivatele seikadele. Sest kui ühel kuuendikul maakerast valitsenud tuumaimpeerium lõppes, sündisid Venemaa ja Eesti vahel ohtlikult süvenevad pinged. Ičkeeria 1992 kuni 1994. Ajalugu tunnistab, et just Eesti aitas vallandada Nõukogude Liidu kokkuvarisemise. 1988. aastal, üks aasta enne Berliini müüri langemist, kuulutas Eesti ametlikult oma seadused Nõukogude omade suhtes ülimuslikuks. Niisugune julgus äratas maailma paljudes paikades sümpaatiat ja lugupidamist. Poolehoidjate hulgas olid ka tšetšeenid, kellest peagi said Vene Föderatsiooni vihased vaenlased. Vististi tunnetasid tšetšeenid oma sügavad sidet eestlastega. Sõda, massivahistamised, tapmised, laagritesse küüditamised Nõukogude ajal olid kahandanud etniliste eestlaste arvu alla 1 miljoni ja vähendasid nende iivet mitmeks sugupõlveks. 1939. aastal olid umbes 90% riigi elanikkonnast etnilised eestlased. 50 aastat hiljem oli see arv langenud 65%-ni. Hiljem õhutas Moskva venestamispoliitika venelasi Eestisse tulema ja seal juuri ajama. Juba lasteaedades hakati õpetama vene keelt. On kerge tõmmata ajaloolisi paralleele Tšetšeeniaga. Neid kahte erinevat rahvust ühendas jultunud mõte. Kui lähedal on nad kärbumisele tähtsusetuks või koguni välja surevaks rahvaks? seda eestlaste ja tšetšeenide ebaootuspärast vastastikust lugupidamist seostatakse suuresti Johar Dudajeviga, kes Nõukogude Liidu viimastel aastatel juhatas Tartus paiknevat tuumapommitajate Tu-22 baasi. Dudajev austas eestlaste rahvusliku identiteedi püüdlust ning asus nende poolele. 1991. aasta jaanuaris vastasid Nõukogude relvajõud Balti riikide valjuhäälsetele iseseisvusnõuetele peksu ja kuulidega. Vilniuses tapeti 15 inimest ja rohkem kui 500 sai haavata. Läti pealinnas Riias hukkus 5 inimest. Eesti valmistus samasuguse ründe vastu, aga Dudajev teatas, et tema üksus ei astu eestlaste vastu ega astunudki. 1991. aasta augustis, kui Balti riigid enda Moskva haardest vabaks rebisid, sai Dudajev neist innustust. Ta lendas kodumaale Tšetšeeniasse, võitis presidendi valimistel ning kuulutas ootamatult oma kodumaa iseseisvaks Itškeeria vabariigiks. Selle kohutavad tagajärjed on praegu hästi teada. Paljud Eesti vastupanuliikumise eestlastest osalised olid Dudajeviga ühenduses. Talle jäetis sügava mulje viis, kuidas me olime jõudnud iseseisvusele. Meenutas Mart Laar, kes oli 1994. aastal Eesti peaminister. Moskva lõõskas vihast. Ummikusse aetud Vene võimudele olid põhjus ja tagajärg täiesti selged. Eestlased trotsisid Nõukogude valitsust. See aga julgustas Dudajevit nõudma iseseisvust Tšetšeeniale, mille toetamise poolt ka Eesti äsja valitud parlament hääletas. Pealegi oli Eesti ilmselt lüli, mille kaudu Tšetšeeniat relvadega varustati. Venemaa ühtaegu põlgas ja kartis Dudajevit, kelle Venemaa föderaalne julgeoleku teenistus tembeldas suurima maffiarühmituse ninameheks, kes oli kurjategijate toetusel seaduse vastaselt riigi rajanud. Dudajev oli kiitnud ajatolla Homeinid ja Muammar al-Gaddafit ning kuulutanud, et ta muudab Tšetšeenia islamivabariigiks. 1994. aasta sügiseks oli Dudajev juba kuulutatud terroristiks, kes püüab Moskvat pommidega ja tuumajaamade hävitamisega santageerida. Kuni oma surmani 1996. aastal kujunes Dudajev justkui Osama bin Ladeni Venemaa variandiks. Eestis austati Dudajevit ega unustatud teda. Moskva meelest oli olukord selge. Nõrgenenud Venemaa vastu sepitseti reetlikke liitusid. Eesti oli ässitaja, kes laostas Venemaa prestiiži ja mõjuvõimu. Separatismi viiruse levitamist tuli karistada.
Drew Wilson, auk. Lugu parvlaeva Estonia hukust 28. septembril 1994. aastal teise nurga alt. Luges Anu Grünberg.